Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodil se v Liberci a odmala se toužil stát hercem. Vystudoval Pražskou konzervatoř a několik let byl v angažmá v divadle Drak. Dnes je na volné noze a hraje jak na divadelních prknech, tak před kamerou. Nejen o hereckém řemesle, ale také o pomoci bližnímu už za chvíli promluví Karel Zima. Kateřina Kubalová vám přeje dobrý poslech.
Herec Karel Zima je dnes vzácným hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den.
Vzpomenete si na nějakou úplně opravdu nejranější vzpomínku?
To mám.
Máte
no.
Nějakou?
To mám. Jako málo kdo mi to věří, nebo možná, že maminka. Ale pamatuju si, jak jsme jeli pro sestru do porodnice, což mi byly 2 roky.
Jak jste to nesl ve 2 letech? Vzpomenete si na to? Měl jste radost, anebo jste se bál toho konkurenta? Já vím od svých vlastních dětí, že to není úplně jednoduché někdy.
Ne, to já se vůbec nepamatuju na žádné emoce. Vyjímatý, že byla zima, že jsem měl vepředu v tom autě, že mě táta dával nějak v takovým barkasu, to byly takový auta, který už dneska nejezdí, tak v tom mě dával dopředu a že byla zima, že sněžilo a tak. Nebo on, sice byl 18. listopad, ale u nás v Liberci býval sníh brzy.
Co vlastně rodiče dělali? Dělají? Oni nejsou ani jeden od kumštu. Vy jste se tak úplně odrodil.
Nejsou, částečně. Taťka, ten jezdil, byl řidič z povolání celý život, nejdřív jezdil na poště a potom se sanitou. A potom pracoval jako vedoucí údržby v nemocnici v Liberci a maminka celý život pracovala na poště. Ale hrála loutkový divadlo, vodila kašpárka. Nemluvila, protože je Slovenka, takže neměla úplně tu jako dikci, ale vodila, pokud vím, tak kašpárka. Většinu toho života, samozřejmě to bylo amatérské loutkový divadlo, Spojáček se jmenovalo a bylo to prostě na poště. Měli to zaměstnanci pošty, kde pracovala.
A díky tomu vy jste potom zatoužil stát se hercema, nebo to bylo ne, úplně vůbec. Jinak?
Ne.
Já vím, že vy jste se učil snad na klavír, na trombon, chodil jste i do rozhlasu už jako malý.
Jo, dělal jsem všechno, co souviselo prostě s kumštem nějak. Já jsem to nedávno někde říkal, já se pamatuju, že mi bylo tak jako 5, 6 a pamatuju se na ten moment, kdy jsem to řekl poprvé tu větu. Bylo to u dědy a u babičky na vesnici, v Dolní Řasnici, u Frýdlantu v Čechách, kdy v televizi, černobílý televizi, tenkrát ještě běžel podle mě, možná přijde i kouzelník. Na 99% to byl telepořad, kde byl jednak samozřejmě geniální Jirka Lábus, geniální Olda Kaiser, ale taky Jirka Korn, nevím proč, jsem mu to jako jednou říkal nedávno, kde během toho pořadu prostě zpíval, tancoval, stepoval, hrál scénky, tipy, milion převleků a to, když jsem viděl, tak jsem řekl, že chci být herec a zpěvák. Takhle to bylo, oni se mi smáli, že jo, všichni. A víš, že jo, ty herečko, že se nedostanu a tak dále, pak jsem se dostal na konzervu, no a pak už se nesmáli, pak už jenom chtěli drby z Prahy a od herců a tak. Z divadela.
Když vám bylo těch 15, tak jste šel opravdu do Prahy na konzervatoř, musel jste rodiče dlouho přemlouvat, aby vás pustili samotného, anebo byli odvážní?
Ne, jednak naši rodiče byli rozvedení v tu dobu už tak, že jsem žil s maminkou a maminka byla nadšená samozřejmě a nikdy mi v ničem nebránila. Ani nepřikazovala, ani nezakazovala. Byla ráda, že jsem se dostal a já taky, takže byla prostě ráda, nic mi nezakazovala. Nic, já jsem s ní nemusel nic jí přemlouvat v tom, nebo tak. Ona mě vždycky podporovala ve všem, co jsem dělal a dělám.
Já sama, když jsem šla do jiného města na školu, tak jsem zaslechla občas z rodiny a ty tam rodiče necháš samotné a tak dále. Tak vy jste vlastně nechal doma samotnou maminku, byť tedy se sestrou, tak
prožíval
jste to tak nějak? Nebo,
já jsem na víkend jezdil domů, takže jako já jsem se těšil a pro mě Praha byla velký svět. V té době, v 15, dneska už je o 30 let, jsme dál, nebo víc, o 33 let, a už jsme projeli taky celý svět, ale tehdy ta Praha byla jako kdyby to bylo pomalu Londýn, nebo já nevím, pro nás to bylo jako daleko a bylo to exotický a vůbec herecký prostředí a herecká škola, to prostě byl splněný sen, dostat se do Prahy, do divadel, k natáčení a tak dál, takže jsem se těšil a byl jsem šťastný. Taky nebyl jsem žádná mámina sukně, takže jsem se těšil i na svůj vlastní život trošku, že si budu užívat na intru, že jo, pak už na nějakých podnájmech, pronájmech a tak dále, že jsem si prostě jako žil jako dospělák už vlastně, jako kdyby od 15. A po mamince se mi zas tak nestýskalo, protože jsme se říkám viděli první roky každý víkend. No, tam mě nabalila vždycky, napekla, do sklenice dala nějaký ty výpečky, vyprala samozřejmě, nechala mě dlouho spát, vždycky v sobotu. No a tak jsme probírali Prahu, že jo, divadlo a tak dál, občas mi mačka nějaký beďár, pak jsme koukali na televizi. Prostě maminka moje byla boží a je pořád.
To zní nádherně, ale bylo vždycky všechno tak sluncem zalité, anebo vás někdy ten život takhle samotného nechaného v Praze i pěkně profackoval?
V Praze myslím, že už mě nic jako moc nefackovalo v tom dětství a období okolo rozvodu našich, To nebylo úplně veselý.
Kolik?
12. 12, když se naši rozvedli, ale pochopitelně, že ten nepěkný stav, zejména, musím to říct, chlap by měl nést zodpovědnost za svoje činy, zejména díky tatínkovi, byl neveselý už několik let předtím. Ale v Praze, myslím si, že žádný zásadní nafackování, až si říkám, že to je škoda, protože teprve, když vám něco nafackuje, tak vám dojdou věci, že jo?
Posune vás to.
A národ to posunuje, války většinou, že jo, a přírodní katastrofy, a když se něco jako přihodí špatného, ale já jsem fakt nic asi zásadně, nejhorší věci, které mě potkaly, byly jako odchody kamarádů. Když zemřel spolužák můj, nejlepší kamarád, odešel Dan Vašut, už bylo 27 a... Tak to byly věci, které mě zasáhly, děda s babičkou a tak, ale jinak jsem žádný velký rány nezažil. Když jsme zdraví jako a živí a potom máte děti a ty jsou zdraví a živí, tak co vás může potkat jako za... Tak přijdete o práci, no tak tady jsme v lokalitě, kde vždycky nějakou práci najdete.
My jsme si tady před chvílí s hercem Karlem Zimou povídali mimo jiné o jeho rodině, rodičích. Oni se rozvedli, když mu bylo nějakých 12 let. Jak jste to potom nesl později, když jste jako kluk dospěl do toho věku, kdy kluk toho tátu prostě potřebuje? Chyběl vám, nebo jste se viděli?
Teď už jdeme na dřeň. To už je to na dřeň. Ne, no tak všechno vás jako nějak poučí, že jo. I hezký, i špatný věci a já to zpracovávám doteďka. Říkám si, co mi to dalo, jak moc je deficit můj, že se s ním nestýkám. Že s ním nekomunikuju s tatínkem.
Doteď jste se nesmířili, dali se to tak říct?
Ne, mezi tím jsem se samozřejmě viděl, teď už je to zase 2 nebo 3 roky, co jsme se neviděli a kdo ví, jestli se uvidíme, prostě tohleto není asi nikdy nic suprovního, když vaše děti mají dědečka, nevidí o něm a dědovi říkají pánovi, který žije s vaší maminkou, děda Jarda, a sice není jich biologický, ale to je ten děda, jo? Tak nechtěl takhle, nechtěl bych být na místě toho mýho taťky, který má 2 děti a mnoho vnoučat a vlastně se s ním nikdo moc nestýká. Řešil jsem to průběžně, myslím, jako celý život a myslím si, že pokud se to na mě nějak odrazilo, tohle, co probíhalo v dětství, tak já si aspoň myslím, doufám, že se to nenamluvám, tak jenom pozitivně, protože bohužel musím to tak říct, že můj tatínek spíš byl pro mě antivzor. Jak se chovat k dětem, jak se nechovat k dětem, jak se nechovat ke svý ženě nebo ženám vůbec, k rodičům. Takže ono to může mít asi zřejmě i pozitivní dopad, když to tak mám říct.
Můžeme být možná trošku konkrétnější. Ve kterých chvílích se rozsvěcela ta kontrolka? Říkala jste si takhle ne?
Od začátku, úplně od začátku, jako to cítíte jako dítě. Dítě si myslím, že je senzitivní a už v 5 letech ví víc, než vy si myslíte, že v 5 letech dítě může vědět a cítit. To prostě, jako buď je vám něco příjemný, nebo ne. Nevím, co rozhoduje o tom, že buď pak jedete stejný princip, stejný schéma a chováte se stejně, anebo se chováte úplně opačně, tak jak nechcete, aby se, jak se choval váš otec. Nebo maminka, to je jedno, nebo někdo prostě z toho dětství. To nevím, kdo o tom rozhoduje. Ale jinak, co se pamatuju, tak nebyl žádný rok, v kterém bych si řekl, aha, teď vlastně tohle nebylo dobrý. Tohle se mi nelíbilo. Tady jsem se bál o mámu nebo tak. Ne, to bylo opravdu, jako opravdu velmi záhy. Už když se to dělo. To buď prostě toho člověka jako máte rád, anebo z něj máte strach, nebo vám přináší víc jako složitějších a nepříjemných chvil, než příjemných. A to víte už v té chvíli.
Vy jste měl strach, tatínka?
Jo, to určitě. To určitě, to si pojďme říct.
Řekli jste si to někdy na rovinu, nebo k tomu vůbec nedošlo? Co se vlastně dělo?
Proč napsali jsme si to asi před 5 lety, jsem se mu to snažil nějak napsat. Ale nepochopil to.
Když si povídáme o rozvodech, vy jste shodou okolností také rozvedený. Vy jste se rozváděli s manželkou v nějakých 17 letech manželství.
Máte dobré informace.
Jak jste to nesl? To, že vlastně se vašim dětem stalo něco podobného, byť rozhodně ne stejného. Jako...
To rozhodně ne stejného, ale jaksi technicky je to stejný, ale jinak úplně jiný. Tak každý rozchod je jako není veselý. Žádný, že jo? Nikdy to není prostě pozitivní věc. Ale já tvrdím, že prostě podle rozchodu se pozná ten vztah, protože to je ta nejkrizovější chvíle toho vztahu a i ta může proběhnout korektně, slušně, vlastně můžou být i během toho rozchodu ty lidi parťáci, když zjistí, že to dál nejde. A pak jsme, myslím, s manželkou zjistili taky to, přišli jsme na něco, co těžko člověk pochopí, pokud si tím neprojde, že je 100x lepší se dobře rozejít, než být blbě spolu. A když se mě někdo občas ptá, nebo tehdy se mě ptali, co děti, jak jste to vlastně s těma dětma, jak oni to nesou, jak jste jim to vysvětlili a tak dále. Jsem vždycky říkal, no děti stejně nebo podobně jako vy, jestliže vy na sebe budete zlí, ty děti to budou vnímat a to prostě jinak nejde. Když to řeknu jako jednoduše, i během rozchodu by se ty lidi měli mít rádi prostě. A to je strašně důležitý pro ty děti. To, že se rozcházejí nebo že si budou každý svojí cestou neznamená, že jsou najednou, že by měli být největší nepřátelé, tak jak to tady jako bývá, pokud, a je to a myslím si, že tím, ale těch většinou chlapy, smažou všechny ty roky. Jestliže měli někoho, s kým mají děti a pak se k němu chovají tak strašně, no tak podle mě tu ženu nemohli mít nikdy rádi. Já jestliže jsem ji respektoval, vážil jsem si ji, obdivoval jsem ji jako maminku, jako herečku a tak dál, tak ten rozchod to přece nezmění. Ten rozchod neudělá z toho člověka někoho jiného, s paní Hartmanový, paní Novákovou.
To je pravda.
Samozřejmě, že můžou během rozchodu a nastávají jako emoce, které s váma sloumají a jsou tam různý zoufalství, výčitky a tak dále. Lidi se chovají jako velmi nepředvídaně a dělají nepředvídané věci. Ale i to může trvat opravdu podle mě krátkou dobu, že vám ten rozum nefunguje, což si myslím, že u nás se nedělo. U nás prostě bylo jenom nějaké zoufalství a smutky, ale neubližovali jsme si nikdy. Nikdy. Proč bychom měli si prostě ubližovat, komu jako nebyl důvod. Člověk je zoufalý. Ten, kdo je obhájce toho vztahu. A to znamená odpůrce rozchodu, tak to má těžší vždycky. Spíš si to umí a dřív představit ten, kdo je navrhovatel, ale ani ten to nemá těžký, pokud toho člověka měl opravdu rád a má malé děti. Ale prostě záleží na tom, jak ty lidi prostě se respektovali a vážili si jeden druhýho i během těch let, hlavně během těch let, co byli spolu. Podle toho pak vypadá rozchod.
U vás podle všeho tady proběhl úplně na jedničku a vy jste potom zvolili střídavou péči, jestli mám správné informace. Já znám odpůrce i příznivce té střídavé péče. Jak se osvědčila vám? Povídali jste si s dětmi o tom, jaké to je vzít si, já nevím, každý týden, každý 14 dní batůžek a jít někam jinam, do jiného prostředí a potom se zase stěhovat zpátky?
Tak já musím říct, že u nás ani na vteřinu nebyla v úvaze jiná varianta. My jsme fakt jako, tam nebyla jiná možnost. My jsme od začátku automaticky oba dva věděli, že to budeme chtít takhle. Tam snad jsme se ani nepadla jediná otázka. To bylo prostě jako fakt houska na krámě. Šlo o to, na jak dlouho, to jsme se ptali těch našich dětiček, jestli takhle, pak i u soudu nám paní psycholožka řekla, neberte to jako, že to je na věky, tohle to, co jste si teď jako vymysleli ten týden, protože se může stát, že za měsíc, za dva, za půl roku ty děti zjistí, že to je pro ně krátká doba nebo dlouhá doba. Že musíte samozřejmě sledovat, jako, jak to vyhovuje těm dětem. Ty jsou ty důležitý. Třeba se jim bude stejskat, protože jim je tolik a tolik. A nebo naopak chtěli by u vás být. To prostě se musí řídit těma dětma. A my jsme to měli týden na týden. No. Nejdřív jsme to měli takový velmi volný, protože jak jsme oba herci a tak tu práci máme nepravidelnou. Není to, že by někdo chodil od 8 do 4. Takže vlastně já jsem si bral děti, když já jsem měl volno. Nemělo smysl, abych si je bral, když nejsem vůbec doma. Že? Když točím, hraju a mám zájezdy, no, tak by je tam někdo hlídal. No, tak kvůli tomu je jako mít, rozumíte, takže jsme to jako pitlíkovali, ale manželka po nějaký době, nevím, jestli to byl rok, dva nebo kolik, správně usoudila, že v tom je potřeba řád nějaký a ten jsme do toho pak jako zavedli a opravdu to byl týden.
Říká herec Karel Zima. Zatímco dospělí znají herce Karla Zimu z filmu, seriálu, občas možná ho zaznamenají i v nějaké zahraniční reklamě, tak pro spoustu dětí je to hlavně ducháček z jedné televizní soutěže. Vy jste i napsal vlastně spoustu věcí sám pro děti, scénáře, pohádky. Kdy to u vás začalo ta touha psát pro děti? Až když jsem měl svoje vlastní, nebo to ve vás vždycky bylo?
Psát, já myslím, že všechno je přirozené a že to jako vyplývá z něčeho, jak to člověk má, jestli má rád dětě nebo nemá, jestli prostě chlap není úplně založený tak jako k těm dětem, tak těžko někdy najde touhu psát pro děti. Že? To ono to vyplývá logicky z něčeho. Já jsem vždycky měl rád děti, chtěl jsem děti. Co se pamatuju, od školky jsem chtěl mít dítě. Nebo toužil jsem potom bejt táta. Ne, bejt policajt nebo popelář nebo takový ty klasický, co jsou přání, kosmonaut. Ne, pro mě největší představa vlastně jako úplně top, nejvíc, co bylo, je si představit, že mám ženu a že mám děti, že mám dítě.
A vy jste chtěl prý hrát tátu, zatímco vám vždycky dávali role různých exotů a tak dále,
jo,
tak jste chtěl hrát docela obyčejného tátu, je to tak?
Jo, no protože mi přišlo, že ale tak to je zase debata na jiná, nebo ohledně herectví a tak, ale přišlo mi, že se tady ty rodiče hrajou jako jednoduše hodně, nebo podle nějakého mustru, přitom ten život je jako jiný, pestřejší s těma dětma a i děti, který milujem, tak občas prdnem tak, že bychom si pak měli nafackovat a to v těch filmech není. To prostě jako, když je milující otec, tak se chová jako takhle a nebo je to teda strašný otec a pak se chová takhle a nic mezi tím, trošku černobílý mi to přišlo, tak proto jsem toužil potom si zahrát taky tátu.
A to jsme opravdu odběhli od té tvorby pro děti. Co vás na ní tak láká a baví?
Tak nutno říct, že důležitým takovým jako stavebním kamenem nebo tím faktorem, který je tam poslal nebo rozhodl o tom, že budu pro ty děti psát. I bylo angažmá v divadle Drak, kam jsme nastoupili s manželkou v roce 94, když jsme se vzali a byli jsme tam 5 let. Tak samozřejmě, já nevím, kdo z posluchačů ví, Drak je loutkový, nejen loutkový, ale hlavně loutkový hradecký divadlo, velmi slavný, který jezdí po celém světě a jezdilo už za minulého režimu. Tam jsme vlastně hráli z 99% pro děti. To byl jeden jako důležitý, jak to říct, prvek, nebo co? A druhá věc byla důležitá, že švagr, to znamená bratr manželky a posléze i manželka a pak i já, jsme všichni hráli, nebo oni ještě hrajou v divadle v Dlouhé v Praze, který vždycky hrálo hodně pro děti a hrálo neocelným způsobem. Honza Borna, režisér, bohužel zesnulej před 2 lety, v lednu, myslím, doufám, že to říkám dobře. Tak ten udělal kultovní představení a taky nás nějak jako nasměroval, nebo byl pro mě vzorem. Jak Drak, tak Honza Borna. Tak Dlouhá, že se pro děti nemusí hrát jenom ňa, a vlastně použít 6 slov. Že ty představení by měly být rodinný a měly by bavit i ty dospělí a ty děti někam posouvat a měly by být interaktivní a že vlastně nerozděloval úplně mezi dětským a dospělým publikem, tak to mě ovlivnilo určitě hodně.
V našem povídání určitě nesmíme zapomenout na jednu důležitou věc, a sice na Jitku. O to bych si teď docela ráda povídala. Ovšem Jitka není ani žádná maminka, babička, kamarádka. Ta Jitka, o které si chceme povídat, je Ledvina. Vaše Ledvina. Která už vlastně teď vaše není, protože vy jste se tak lusknutím prstu rozhodl, že ji dáte člověku, kterého skoro neznáte. Je to tak?
Je to tak,
jak tomu
no.
Došlo?
Jak tomu došlo? No. Prostě jsem se dozvěděl, že Karel, co ho potkalo, že ho odvezli do nemocnice, kde v podstatě za 5.12 zjistil, že má vážný onemocnění ledvin, dědičný a nevylečitelný. A že ho čeká dialýza, vlastně už byl na dialýze, zachránili ho a každý druhý den dialýza a stal se čekatelem na ledvinu.
A vy jste se s Karlem Vaňkem, který tedy dnes má vaši ledvinu, znali jenom malinko? Nebo
třikrát jsme se viděli. Třikrát na natáčení, vlastně pracovně.
Jak vás to napadlo? Takhle mu podat tu pomocnou ruku.
To se každý ptá, ale to bylo prostě jako snazší ten, no já nevím, no prostě v Ostravě během jiného natáčení mě došlo, že si on nemá žádnou jakoby zdravou a já mám 2, tak proč bych mu jednu nedal, jako bylo to takhle jednoduchý.
Rozmýšlel jste to dlouho, nebo to opravdu bylo, jak jsem říkala,
ne,
na začátku takhle, tím lusknutím prstu?
Takhle, jak mi to došlo, tak jsem mu napsal SMS-ku. Hned, tam nebylo co se jako rozmýšlel. Vlastně jsem se divil, že mě to nedošlo dřív, ten týden, co jsem to věděl. Proč mě to nenapadlo dřív?
Měl jste potom i třeba trošku strach, když se vám to rozleželo v hlavě, co jste to vlastně udělal, k čemu jste se to upsal, nebo už jste byl tak rozhodnutý, že ten strach ani neměl?
Ptá se mě každý na to. Ne, strach jsem neměl, ptá se na to spousta lidí naopak. Vlastně byl to začátek takový dobrodružný výpravy, kdybych to tak jako měl. A jenom jsem doufal, že doplujem jako do šťastného konce prostě, že se to podaří. A pořád tomu moc jako nevěříte, že to všechno klapne, protože samozřejmě před námi byla dlouhá cesta.
Ano, to vlastně nebylo ani hned, když jste se dozvěděl, že to opravdu půjde. Vy jste
vůbec,
podal tu pomocnou ruku, nebo chtěl jste. Vůbec. A jak dlouho trvalo, než jste se dozvěděl, že opravdu budete vhodný dárce? Že
4 měsíce.
Že jste všechno musel absolvovat, než
to. Jo, toho je moc, to bych měl vyprávět. Prostě tam jsem, já jsem jezdil do Plzně každý týden, jednou, někdy dvakrát, ale jsou to prostě kompletní vyšetření, echokardiografie, scintigrafie, různý prostě vyšetření, mnoho vyšetření ledvin na všech vnitřních orgánů, krve, moči, sbíral jsem já moč, prostě by jako je to, bylo tam spousty vyšetření různých.
Když potom došlo na tu operaci, tak ta není vůbec bez bolesti, nebo alespoň to potom, co nastane. Jak dlouhé to bylo, než jste si zase postavil na nohy a jaké byly vaše první myšlenky, když jste se probudil?
To jsou 2 rozdílné otázky.
Vezmeme je postupně?
Jasně, tak postupně odzadu to vezmu. Když jsem se probudil, tak to vím, že mě probudili, když mě vezli ze sálu, první, co mě zajímalo, co Karel, jestli je všechno v pořádku a jenom nade mnou prostě ta hlavička v té roušce řekla, nebojte se, všechno je v nejlepším pořádku, proběhlo to skvěle, nebo něco takového. Tak dobrou noc a já se musnu.
A vy jste byli na sále tedy nějakým způsobem společně, nebo tedy na jiných sálech? Ale
ne, na stejném, to byl jeden sál, jeden takový velký sál, jestli jsme od sebe byli 4 metry, já nevím, to si tak jako typu podle toho, jak to si pamatuju, ale s tím rozdílem akorát, že já jsem tam šel o hodinu nebo hodinu a půl dřív, protože samozřejmě je potřeba nějak odevřít, vykuchat, připravit a měl jsem to malinko složitější, ale to teď tady nebudeme vysvětlovat, protože by museli zjít prostě ledvinu, která má menší výkon a ta má kratší ty šlaufy, takže se muselo trošičku, byla složitější ta operace a proto mám jako i jizvu jinde a museli tam jako hluboko do toho těla, tak bylo to trochu. No a pak to šlo jemu. No, pak přivezli Karla.
Jak dlouho jste se hojil?
V nemocnici jsem byl týden a doma to trvalo ještě tak jako... Týden byl ještě krušnej. Po dvou týdnech jsem točil a vím, že jsem musel si zjít nějaký prášky ještě. Měl jsem sice mít měsíc volno, ale to nějak úplně nešlo, takže jsem po dvou týdnech hrál i točil.
Vy jste neuvěřitelný.
No, no, co vám zbyl, nemůžu. Už takhle jsem byl rád, že jsem našel dva týdny jakoby díru, jo, pracovně. No, takže tak.
Já už to úplně vidím, jak sedíte nad tím diářem a říkáte si, kde já budu mít volno, kde já dám tu ledvinu.
Tak to jsem musel předem všechno jakoby vlastně naplánovat hodně a tam v tom hrálo plno věcí roli. Mohli jsme mít někdo z nás nějakou chřipku, rýmu, cokoliv. Dokonce v nemocnici může nastat stav, kdy odvolají operaci a tak. A...
nehodu na motorce, jestli se nevletu.
Vy to víte, jo? A jste dobrá. No Měsíc předtím jsem upadl na skútru, no. A naštěstí jsem si zase tak moc neudělal, nebo zase tak moc. Měl jsem trošku skalpovanou nohu, ale tak to jsou jenom odřený plechy, jak my říkáme, a zlomený prst jeden a pár takových jako oděrek, ale tam jsem měl fakt jako na té holeni velký kus bez kůže a to jsem se bál, no. Jestli to neohrozí operaci, abych nedostal nějaký zánět do těla. Kousek palce pryč a tak. Ale snažil jsem se a dělal jsem si sám převazy doma každý druhý den, šílený, abych si to vyléčil a dneska tam nemám ani jako jizvu. Vlastně neuvěřitelný, bez nějaký transplantace kůže. Jenom takový stín tam mám. Takže to dopadlo dobře, že to neohrozilo operaci. No.
Co na to všechno říkala vaše rodina?
Rodina, no,
co
no tak rodina.
Myslel,
rodina, když jsem jim to jako oznámil, já jsem jim to oznámil v době, kdy jsem ještě nevěděl, jestli jsme kompatibilní a jestli jsem zdravý, jestli bude moct proběhnout operace, ale už mě přijali za toho potenciálního dárce a už jsem jezdil na vyšetření. Tak je samozřejmě obdivný spíš komentáře a tak dál a nikdo mi to ani nerozmluvil, ani by nemohl mi to rozmluvat, protože jsem dospělý kluk. A už jsem byl rozhodnutý, že jo. Ale ne, neměli žádný negativní, jediný manželka, co správně tenkrát poznamenala, co závody. Nějak jako jsem na to vůbec nemyslel. Já jsem jezdil rally trošku, nějaký závodil jsem s autama 5 let asi. No a říkala, jestli vlastně to není větší riziko, pak jezdit s jednou ledvinou. No a protože mi i doktor potom po operaci doporučil, abych už nejezdil, tak jsem se na to vyprt a ukočil jsem závodění.
Musel jste se vzdát kvůli tomu nějakých dalších věcí?
Jo, tak dalších?
Dáváte si na sebe větší pozor možná, třeba?
Myslím, že ne. Jinak jezdím na lyžích třeba, no. Jakože už neblbnu. Občas jsem si jako něco skočil a člověk upadne nebo se rozfláká, jak už jezdím trochu jako důchodce a taky to jde. Taky si to umím jako užít. No. Už to nepustím, jako že bych jel 100. To jsem v Alpách udělal, jsem si změřil, já jsem skoro kilo, tak takhle už jako nejezdím. No.
Neprobleskly vám někdy hlavou takové myšlenky, jako co budu dělat až, nebo pokud by mi taky selhala třeba ledvin a už mám jenom jednu?
Já nepřemýšlím nad tím, jakoby, co bude. Kdybychom měli přemýšlet nad tím, co bude, já žiju teď a tady, a tak jsem to měl asi jako celý život a myslím si, že většina problémů, které nás potkávají, jsou k řešení.
Co vnímáte jako takový největší benefit toho, co jste udělal?
No tak v první řadě samozřejmě pomoc Karlovi, že Karel funguje, to je první věc. Ale pak je jako mnoho dalších věcí, o kterých jsem netušil. A to je nějaký jako všeobecný dopad, nejenom na známí, naše známí a kamarády, ale i na lidi neznámí, který je jako slovy trošku nevylíčitelný. Což je skvělý. Včetně toho, že někoho inspirujete k tomu, že to udělal taky, což se stalo. Což prostě jako říkáme, vždycky říkám, že kdybych do konce života už měl jenom jezdit taxikem nebo natírat zábradlí, tak musím být šťastný. I kdyby ten jeden ten člověk byl, který se nechá tím inspirovat. Tak co chcete víc? Jako, díky.
Stalo to za to.
No ježiš, jednoznačně. Poznal jsem další lidi, poznal jsem rodiče Karlovi. Líp a dobře. Teď si zase uvidíme, protože budeme mít narozeniny. Kulatý, takže mě pozvali k sobě do Mariánských Lázní. Poznali se naši rodiče jako s maminkou, že jo, společně. A prostě odvíjí se od toho jenom, generuje to jenom dobrý věci. A i v lidech, který vlastně s tím nesouvisejí, nejsou naši příbuzní, jsou to kamarádi nebo tak už to, že se to stalo, nebo že jsem to nějak udělal, většina to z nich i přiznalo. Ať už verbálně, nebo ve zprávách, že je to někam posunulo.
Jak se vlastně vyvíjí ten váš vztah těch dvou Karlů po té transplantaci? Vy jste se předtím znali opravdu, jak jsme říkali, jenom maličko a teď jste skoro jako bratři.
No, skoro jo. Tak samozřejmě na to jako netlačíme, nemáme, nenárokujeme si vidět se každý den nebo si volat, ale jsme pořád v kontaktu. Myslím si, že ob den, ob dva, ob tři dny si napíšem, vídáme se i pracovně, a byli jsme spolu na Bali. minulý léto, to byla taková oslavička toho, že to celý dopadlo, ta operace, jsme si říkali, někam poletíme sami, bez ženských, jako, tak jsme si to dali, bylo to moc krásný. No a teď jedu na tu oslavu a pořád jako něco někde, prostě se vídáme, on mi volá jakoby ještě i častěji, nebo píše a první, co je, když mi zavolá na Karličku, on tak jako rychle mluví, přechodně, to Marcela, jak se má, já jenom ti hlásím, voláme ti, já i Jitka, že se máme skvěle, Jitka, super, 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 vždycky jako pochválí, že Jitka je v pohodě a tak.
Mimochodem, jak vlastně vzniklo to jméno Jitka, proč jste pomenovali ledvinu zrovna Jitka, má to nějaký důvod?
Ne, to je úplně triviální, on mi, já nevím, po 6-7 dnech po operaci mi napsal, že bys mi měl nějak pomenovat a já jsem mu odepsal, a teď jí říkám holka už, nebo jako, co máš na mysli, jako nějaký jméno z kalendáře, jakože, a teď jsem tam napsal, myslím, Jarmila, Marie, Jitka, a on, no Jitka, to je dobrý, od té doby je to Jitka. Ale ta, co mi zůstala, že je Marcela, to není náhoda, tu jsme pomenovali jako po mý mamince, že to je nejlepší ženská na světě, takže mě zůstala Marcela.
Zanedlouho půjde do kin. Váš nejnovější film bude se jmenovat Štěstí je krásná věc. Co je pro vás největší štěstí? Co k němu potřebujete?
No taky jednoznačně zdraví moje a mých blízkých. Od toho se odvíjí jako všech. To je prostě úplně jakoby základ. A pak jako úplně nemalý podíl toho štěstí je to, že samozřejmě dělám práci, která mě baví a že ji mám hodně a že bych ji mohl rozdávat, tak to taky není málo. Ale základem asi je, když máte děti a máte s nima dobrý vztah a ty děti vám sami od sebe chtějí něco se svěřit nebo podělit se a i v době puberty jako chtějí s váma třeba jet na dovolenou, no to proti co víc si přát, jakoby to se nedá koupit. To se nedá koupit. Ničím, myslím. A když jsou zdraví samozřejmě. A ještě když s nima máte jako dobrý vztah a jste s nima nějak jako kamarád, tak a když máte dobrý vztahy s bývalou ženou, máte maminku jako já mám toho štěstí strašně moc.
Říká v závěru pořadu Až na dřeňho dnešní host, herec Karel Zima. Moc krát děkuji, že jste přišel. Mějte se moc krásně a nashledanou.
Já taky děkuji, mějte se hezky a sluší vám to.
Děkuju.
Naschled.
Pokud vám některé vydání pořadu Až na dřeň uteklo, pak vězte, že všechna si můžete poslechnout v našem audioarchivu a nezapomeňte se podívat také na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.